Θα διαβάσουμε, αδελφοί, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Κύριε Θεός μας, είναι στο Ι.Β. κεφάλαιο, σελίδα 949, Ευαγγέλιο του Ιωάννη, Ι.Β. κεφάλαιο, το 12 κεφάλαιο, σελίδα 949. Και διαβάζω, αδελφοί, από το 20 εδάφιο. «Ήσαν δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων, δια να προσκυνήσω συν τη εορτή. Ούτι λοιπόν ήρθαν προς το Φίλιππον, τον αποβιστάισδα της Γαλιλαίας, και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, Κύριε, θέλομεν να είδομεν τον Ιησού. Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν, και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, λέγον, ήρθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει εις τη γην και αποθάνει, ούτως μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπόν φέρει. Ώστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ώστις μισεί την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετή της, εμέας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να είπω, Πάτερ σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήρθον εις την ώρα ταύτην. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Ήρθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και εδόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει. Όχλος λοιπόν ο παρεστός και ακούσας έλεγε ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγον, άγγελος ελάλησε προς αυτόν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ, αλλά δι' ασάς. Τώρα είναι κρίσης του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω και εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε δεικνύον με ποιον θάνατο έμελε να αποθάνει. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κύριος μας πορεύεται με τους μαθητές, έχει μια συνεχή διαμάχη με τους Φαρισαίους, ξέρει το τι πρόκειται να αντιμετωπίσει, έχει κάνει ένα τεράστιο αγώνα, οδεύει προς το τέλος της επίγειας διακονίας του και έχει, θα λέγαμε, την πρόθεση να μεταφέρει στους μαθητές όλο το σχέδιο, το πλήρες σχέδιο του Θεού. Βέβαια, πολλές φορές ο Θεός μας μιλάει και δεν εννοούμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Και σε αυτό, αδερφοί, δεν φταίει ο Θεός. Σε αυτό φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς γιατί είναι κλειστή η όραση, η πνευματική όραση. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι ανοίγουν την τηλεόραση και κλείνουν την πνευματική όραση. Δεν βλέπουν μπροστά το έργο του Θεού. Δεν βλέπουν τα μεγαλεία τα οποία ο Θεός ετοιμάζει. Και ακόμα, επειδή το όντι εκκλησία δεν είναι στις δόξες των πρώτων αποστολικών χρόνων και ακόμα δεν είναι στη δόξα, θα λέγαμε, των πρώιμων χρόνων της εποχής μας, στις αρχές του αιώνα, όταν έπεσε το Πνεύμα το Άγιο και στην Αμερική και σε άλλα μέρη του κόσμου και πέφτει καθημερινά και στην πατρίδα μας, η Εκκλησία είχε μία φωτιά, ήταν ζέουσα στο Πνεύμα. Και έτσι μας ήθελε ο Θεός να είμαστε. Μας ήθελε να μοιάζουμε στους εργάτες εκείνους οι οποίοι μέλημά τους σε όλη την καθημερινότητα, σε όλες τις ώρες της ημέρας, ήταν να δοξάζεται ο Χριστός. Ήτανε να ομολογούν τον Κύριο προς σωτηρία ψυχών. Άντρες και γυναίκες. Άντρες και γυναίκες. Και έχουμε όλοι παραδείγματα, πολλοί και μέσα από τον κύκλο των οικογενειών μας, πώς εργαζόντουσαν με όλη τους την ψυχή για να δοξάζεται ο Θεός. Η γιαγιά μου δεν ήξερε να κηρύττει. Δεν θα έπρεπε, σαν γυναίκα που είναι. Αλλά έπαιρνε τα χαρτάκια από τα ημερολόγια που είχαν ένα μήνυμα αγάπης και τα μοίραζε όπου βρισκόταν, στον οδηγό του λεωφορείου, στο εστιατόριο που πήγαινε με τη θεία μου την Τζέν, μου είχε πει ιστορίες. πήγαινε και μοίραζε το λόγο του Θεού με τον τρόπο που εκείνη νόμιζε. Αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει. Αλλά αργότερα είδαμε. Είδαμε γυναίκες να ασχολούνται, να μοιράζουν εφημερίδες, να εργάζονται στο έργο του Θεού. Και είδαμε και νέους και μεγαλύτερους στην ηλικία να ομολογούν τον Χριστό με κάθε τρόπο. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να κάνεις πολύ ωραία κηρύγματα. Δεν είναι μονάχα η γνώση του Ευαγγελίου και των εδαφείων. Μου λέει ο πατέρας μου στην οικοδομή, ήταν εργολάβος και δούλευε με αδελφούς ως επιτοπλίστων. Και μου λέει για κάποια ονόματα, δεν θα τα αναφέρω. Ήταν ο μόνος άνθρωπος, λέει, που όλη την ημέρα έψελνε. Έχτιζε και έψελνε. Σήμερα δεν ακούμε πολλές ψαλμωδίες. Οι νοικοκυρές, πλέον τα πιάτα μπορούν να ψάλουν. Όταν οδηγάμε, μπορούμε να ψάλουμε. Όχι μόνο να ακούμε το ραδιόφωνο, να ψάλουμε εμείς. Μέσα από την καρδιά μας, ανεχάρητη, με απλότητα. Έψελνε, λέει, έχτιζε και έλεγε: Θεός το φρούριο ημών ασπίσεν της κινδύνης. Αυτά τα παραδείγματα τώρα καλούμαστε εμείς να τα μιμηθούμε. Και αν θέλετε, να αναβιώσουμε τη δόξα εκείνης της Εκκλησίας, χωρίς να πέφτουμε σε λίθαργο. Σήμερα η Εκκλησία, ομολογουμένως, έχει αρχίσει να πέφτει σε ένα λίθαργο. Αν δεν είναι ήδη. Προσπαθώ να είμαι ποιητής. Και τώρα τι καλούμαστε να κάνουμε εμείς, αδερφοί? Να βλέπουμε με όραση αυτό το οποίο ο Θεός μέλει να κάνει μπροστά. Γιατί η Εκκλησία θα ξυπνήσει. Η Εκκλησία θα ξυπνήσει γιατί υπάρχει υπόλοιπο μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν γόνατα που δεν έχουν κλείνει στον Βάαλ, στον τρόπο ζωής, τον οποίο έχει ασπαστεί το περισσότερο μέρος του κόσμου σήμερα. Ξυπνάνε, κινητό, ίντερνετ, διαδίκτυο, τηλεόραση, social media κτλ. Κτλ. Δεν είναι όμως όλοι έτσι μέσα στην Εκκλησία. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει ένα υπόλοιπο το οποίο είναι σοβαρό, έχουν μια πνευματική πορεία, έχουν την πρόθεση και την όραση και την όρεξη να δοξαστεί ο Χριστός στην πατρίδα μας. Και να σας πω, αδερφοί, ο Χριστός θα εργαστεί πολύ με την πατρίδα μας τον τελευταίο καιρό. Γι' αυτό διάβασα αυτό το σημείο. Πηγαίνουν λοιπόν οι μαθητές και καθώς ήταν κάποιοι Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων και πήγαιναν για να προσκυνήσουν στην εορτή. Έλληνες για να πάνε να προσκυνήσουν προφανώς είχαν ασπαστεί τον μονοθεϊσμό, τον Ιουδαϊσμό, δεν ήταν ιδωλολάτρες όπως όλοι οι υπόλοιποι της εποχής που πίστευαν στο Δωδεκάθεο. Πάνε λοιπόν να προσκυνήσουν, ακούσανε για τον Χριστό, ενθουσιάστηκαν και ενδιαφέρθηκαν για το κήρυγμά του και πιάνουν δύο μαθητές, τον Ανδρέα και τον Φίλιππο και του λένε θέλουμε να βρούμε, να δούμε τον Χριστό. Τι ωραίος πόθος. Γιατί? Θέλουμε να ακούσουμε τα λόγια του Θεού και να ζήσουμε. Ποιος ακούσει τα λόγια του Θεού θα ζήσει. Και πηγαίνει λοιπόν ο Φίλιππος, το λέει στον Ανδρέα και πάλι ο Ανδρέας μαζί με τον Φίλιππο πάνε στον Ιησού. Εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς, βλέποντας, θα έλεγα στο μέλλον, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, βλέποντας ίσως τις τελευταίες ημέρες του πλανήτη, είπε ότι ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό λέω ότι θα δοξαστεί ο Χριστός από την Ελλάδα. Και δεν είναι τυχαίο, αδερφοί, διόλου τυχαίο, ότι σε μία μικρή χώρα σαν την πατρίδα μας, και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό, δεν το λέω με εθνικισμό, ούτε είμαι από αυτούς τους ακραίους και αυτά, όχι, ευχαριστώ τον Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό που γεννήθηκα Έλληνας, το Ευαγγέλιο έχει γραφτεί ελληνικά. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το υπόλοιπο που υπάρχει στην πατρίδα μας, το οποίο είναι υγιές υπόλοιπο, το ξέρετε αδελφοί, δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο. Από πιο μικρή ηλικία, όταν ήμουνα 25 χρονών, ασχολήθηκα αρκετά με τις θρησκείες, διάβασα αρκετά συγγράμματα, ήμουνα στην αποστασία βέβαια τότε. Πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί, μέχρι σε Κρίσνα, σε Μαχαράτσες, οπουδήποτε. Έψαχνα αναζητήσεις. Μέχρι που ήρθε ο Χριστός και όλα τα άλλα κατέρευσαν μπροστά στο Ευαγγέλιο και στην αλήθεια. Και ευχαριστώ τον Θεό. Ξέρετε όμως τι διαπίστωσα, αδελφοί, στο βάθος του χρόνου. Ότι υπάρχουν πάρα πολλά δόγματα, πάρα πολλές εκκλησίες ανά τον κόσμο που λένε ότι είναι χριστιανικές και έχουν ζήλο, έχουν όρεξη, έχουν πάθος, αλλά δεν έχουν όλη την αλήθεια. Και πολλές φορές εντέχνως κρύβουν και την αλήθεια. Και δεν ξέρω πόσο ο Θεός θα τους το λογίσει αυτό, δεν μπορώ να κρίνω. Αλλά δεν είναι καλό να αφαιρούμε πράγματα μέσα από το Ευαγγέλιο και ενώ αγαπάμε τον Χριστό, μολύνουμε το Ευαγγέλιο και το Λόγο του Θεού με τις δικές μας απόψεις. Δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό ο Θεός. Και βλέπω ανθρώπους, παρακολουθώ καμιά φορά αναγεννημένες εκκλησίες στο εξωτερικό και έχουν ένα πάθος στο κήρυγμά του. Όμως, αν τους ρωτήσεις περί αρπαγής, δεν δέχονται την αρπαγή. Αν τους μιλήσεις για το Πνεύμα το Άγιο, δεν δέχονται το Πνεύμα το Άγιο. Άλλο σχολαίνει σε ένα τι, άλλο σχολαίνει σε άλλο πώς. Πώς όμως θα προχωρήσει το έργο του Θεού, αν αφαιρέσω μέσα από το Λόγο του Θεού τις αλήθειες αυτές. Άλλος το πιστεύει έτσι, άλλος το πιστεύει αλλιώς. Ξέρετε, ευχαριστώ τον Θεό γιατί ανήκουμε σε μια εκκλησία η οποία δέχεται όλο το Λόγο του Θεού ανώθευτο. Να προσεύχεστε γι' αυτό, ο Θεός να κρατήσει την εκκλησία έτσι. Να έχουμε αυτό το λογικό άδολο γάλα, γιατί δεν κηρύττουμε ούτε εξ αντιζηλίας, ούτε για την κοιλιά μας. Ο Θεός μας χαρίτωσε και πήραμε την απόφαση, την ίδια απόφαση που πήρε ο αδερφός ο Παύλος, να κάνουμε το Ευαγγέλιο αδάπανο. Και ο λόγος που κηρύττουμε το Λόγο του Θεού είναι από ευγνωμοσύνη αφενός, γιατί μας έσωσε εμάς, ήρθε στη ζωή μας, μας άλλαξε τη ζωή, μας έδωσε ζωή αιώνιο και θέλουμε το αυτό να βιώσουν και όλοι οι άνθρωποι που αγαπάμε. Ακόμα και οι άγνωστοι σε εμάς. Γι' αυτό και βλέπετε παιδιά της εκκλησίας και κηρύττουν στη μέση της πλατείας. Σε ποιον μιλάνε, σε ανθρώπους που αγαπάνε? Όχι. Μιλάνε στους περαστικούς. Έρθετε πάντες. Ελάτε όλοι να ακούσετε το Λόγο του Θεού. Να ακούσετε την αλήθεια του Ευαγγελίου. Γιατί το κάνουν αυτό? Από αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού. Γιατί βλέπουν τη βασιλεία του Ιησού Χριστού. Χάρη του βασιλιά τους, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού το κάνουνε και καλούν τους ανθρώπους να μπουν σε αυτό το βασίλειο, το ιεράτευμα, το έθνος, το Άγιον. Όλοι χωράνε, ελάτε. Γι' αυτό κηρύττουμε το Λόγο του Θεού. Δεν θα μας πει κανένας ούτε συγχαρητήρια, ούτε θα μας χειροκροτήσουν, θα μας τρώσουν κόκκινα χαλιά και ροδοπέταλα. Τουναντίον, μπορεί να διωχτούμε. Επειδή λέμε την αλήθεια του Ευαγγελίου και ο κόσμος ανθίσταται. Γιατί έχει φτιάξει ένα δικό του σύστημα στο οποίο δεν πρέπει να παρεύει κανένας και το κρατάνε και δια νόμων. Κάνανε την αμαρτία τρόπο ζωής. Και άμα τολμήσει κάποιος να πει ότι αυτό το πράγμα δεν το θέλει ο Θεός, μπορεί να βρεθεί υπόδικος. Ο διάβολος, τι κατάφερε? Δεν κατάφερε τίποτα. Γιατί? Γιατί σας είπα για την Παρασκευή ότι ο Χριστός εξήλθε νικών δια να νικήσει. Δεν ματαιώνεται το έργο του Θεού. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το οποίο ο Θεός ετοιμάζει. Και να σας πω κάτι, αδερφοί. Εμείς είμαστε στον απόϊχο αυτού του κύματος της νόσου που ήρθε και έπληξε όλο τον πλανήτη ταυτόχρονα και έφερε τα πάνω κάτω. Κοσμογονικές αλλαγές. Αλλάξαν τα πολιτικά συστήματα, κατάρρευσε το σύστημα υγείας, αλλάξαν τα θρησκευτικά συστήματα, μας απομόνωσαν, δεν μπορούσαμε να συναχθούμε, να ακούσουμε το λόγο του Θεού, να έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων. Όλα στον κόσμο αλλάξανε. Εμείς είμαστε στον απόϊχο, πέρασε από την πατρίδα μας, ο Θεός μας ελέησε. Έχουμε πολύ ελάχιστα κρούσματα και θρηνήσαμε πολύ λίγους συγκριτικά ανθρώπους με άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή βέβαια η έξαρση βρίσκεται σε άλλες περιοχές του πλανήτη, όπως είναι η Αμερική, η Αγγλία, και πρέπει να προσευχόμαστε, σας παρακαλώ, να το εξαλείψει ο Θεός, να το πάρει επάνω. Αυτό ήταν ένα χτύπημα. Ήταν ένα χτύπημα στην ανθρωπότητα. Χάρηκε ο Σατανάς ότι πέθαναν χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Χάρηκε ο Σατανάς ότι έβαλε ένα φραγμό στον τρόπο λειτουργίας των εκκλησιών ανά τον κόσμο, ότι σταμάτησε προς καιρού το κήρυγμα, αν και η Εκκλησία του Θεού βρήκε τον τρόπο, έστω και με ηλεκτρονικά μέσα, να μιλάει το Λόγο του Θεού. Χάρηκε όμως, δεν ξέρει ότι όλα αυτά είναι υπό την εποπτεία του Θεού. Και ότι όλα αυτά τα εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο. Και ας γνωρίσει και ο Σατανάς και τα όργανά του ότι σε ένα πεδίο μαχών υπάρχουν χτυπήματα που δεχόμαστε, υπάρχουν όμως και χτυπήματα που ανταποδίδουμε. Ο λαός του Θεού κλείστηκε μέσα στα ταμεία του, οπλίστηκε με δύναμη, μαθήτευσε περισσότερο το Λόγο του Θεού, πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο. Και θα έρθει η ώρα, αδερφοί, που ο Κύριος θα μας πει να βγούμε έξω στο πεδίο των μαχών, να χτυπήσουμε κατά πρόσωπο τώρα την αμαρτία. Πιο δόκιμοι γίναμε. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Μαθητεύσαμε, προσευχηθήκαμε περισσότερο, αφιερώσαμε περισσότερο χρόνο στο να μελετήσουμε το Ευαγγέλιο, να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο. Τώρα τι θα γίνει? Τώρα να σκουμπόθηκε ο λαός του Θεού, έσφιξε την οσφή του, της διανοίας του, πήρε θέση μάχης και περιμένουμε την εντολή σαν δόκιμοι πλέον στρατιώτες, να ξεχυθούμε στο πεδίο να φέρουμε ψυχές στον Κύριο. Νομίζει ότι νίκησε. Νομίζει ότι κάτι έκανε. Αλλά ο Χριστός δεν ιτάται ποτέ. Ο Χριστός δεν μπορεί να τον νικήσει κανένας. Είναι Κύριος κυριευόντων και βασιλεύς βασιλευόντων. Ο Κύριος θα εργαστεί με την πατρίδα μας. Δεν ξέρω τι θα κάνει ακριβώς, αλλά θα στείλει τους ανθρώπους που έχουν ζήλο Χριστού να εργαστούν και να κηρύξουν παντού. Παντού. Απ' άκρη σ' άκρη της γης. Αν πεις, δεν είναι αργά. Όχι, δεν είναι αργά. Ο Θεός ξέρει το πότε είναι αργά. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε εμείς τώρα, σαν λαός του Θεού, είναι να βγούμε από την οχελικότητα. Να μην είμαστε χλιαροί. Να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας αναζωπηρώσει. Ακούω πολλές φορές, αδελφοί, και προσευχές, και καλά κάνουμε και προσευχόμαστε για αναζωπήρωση, για αναζωπήρωση, για αναζωπήρωση. Όμως, αδέρφια μου, η αναζωπήρωση δεν έρχεται με την επανάπαυση του καναπέ. Η αναζωπήρωση έρχεται με τις νηστείες, με τις προσευχές, με τη μελέτη του λόγου του Θεού, με το να εργάζεσαι στον αγρό του Κυρίου για να φέρεις ψυχές στον Κύριο. Έτσι έρχεται η αναζωπήρωση στην Εκκλησία του Θεού. Δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε στον τρόπο ζωής που υιοθετήσαμε, που μας δίδαξε ο κόσμος και εμείς τον ασπαστήκαμε εν μέρη. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε και να καθόμαστε εκεί. Μας καλεί το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, να ξεσηκωθούμε, να πάρουμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας, να αφιερώσουμε χρόνο στην προσευχή, όχι 10 λεπτά και 1 τέταρτο, αλλά όσο περισσότερο μπορούμε, να μεγαλύνουμε το χρόνο επικοινωνίας με τον ουρανό, να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο, να μαθητεύσουμε περισσότερο το Λόγο και να προσκαλέσουμε ψυχές προς σωτηρία. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Αυτή είναι η όραση που έχει ο άνθρωπος του Θεού για την πατρίδα μας, για τον κόσμο όλο. Γιατί έρχεται ο Χριστός, αδερφέ. Τι θέλει να κάνει ο Χριστός, να πάρει μια μικρή μερίδα ανθρώπων από τον πλανήτη και να αφήσει τους πολλούς στα νύχια του Αντιχρίστου? Και εμείς θα καθόμαστε να κοιτάμε τις ψυχές που μέλουν να χαθούν, αυτούς τους νεκρούς που περιφέρονται ανάμεσά μας, χωρίς να τους αφυπνίσουμε και να τους πούμε: ελάτε, υπάρχει σωτηρία, υπάρχει ελπίδα, λέγεται Χριστός. Ελάτε να σωθείτε. Αυτό το οποίο έκανε στη δική μας ζωή μπορεί να το κάνει και στη δική σας. Ο ίδιος είναι ο Κύριος. Χθες, σήμερα, στους αιώνας. Δεν αλλοιούται. Και πάνε λοιπόν οι Έλληνες στον Ιησού και λέει: ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αλήθεια σας λέγω. Εάν το σιτάρι δεν πέσει στη γη και αποθάνει, μένει μόνος. Αν βάλετε ένα κόκοσί του εδώ πάνω, όσα χρόνια και να τον αφήσετε, εκεί θα μείνει. Δεν πρόκειται να αποδώσει ποτέ. Τι μας καλεί λοιπόν ο Θεός να κάνουμε? Ο Χριστός πέθανε και είδε αποτέλεσμα στη ζωή του. Είδε αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων μέσα στις γενναίες να γίνονται αδέρφια του, να προστίθονται στην εκκλησία την οποία αγόρασε πάνω στο σταυρό με το αίμα του. Τώρα το βάρος πέφτει σε εμάς, σαν συνεχιστές, σαν πρέσβεις Θεού, καθώς είμαστε εδώ στη γη, να πεθάνουμε ως προς τον κόσμο. Να πούμε ένα μεγάλο όχι στον τρόπο ζωής τον οποίον προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να πούμε ένα όχι στην αμαρτία. Να θανατωθούμε, να συσταυρωθούμε με τον Χριστό. Αφού θάψαμε τον εαυτό μας εν ύδατη, οφείλουμε να περιπατήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν ήταν μια απόφαση στιγμιαία, επειδή αναγεννήθηκα, βαφτίστηκα. Εκείνη τη στιγμή που βαφτίστηκα, πέθανα ως προς τον κόσμο. Και καλό είναι να πεθαίνει και ο κόσμος ως προς εμάς. Να μην μας ελκύει αυτό το οποίο ο κόσμος προβάλλει σαν τρόπο ζωής. Η δική μας ζωή τι είναι? Διδαχή των Αποστόλων, κλάση του Άρτου, μεταξύ μας κοινωνία και οι προσευχές. Αυτός είναι ο τρόπος ζωής του χριστιανού. Τα πάντα είναι ο Χριστός στη ζωή μας. Τα πάντα, το Α και το Ω. Η αρχή και το τέλος. Δεν είναι απλά έτσι η γαρνιτούρα πάνω στο φαγητό. Είναι όλο το φαγητό μας. Είναι ο Άρτος τον οποίον επιθυμούμε και τρεφόμαστε. Είναι το μάνα. Δεν είναι απλά να βάλουμε λίγη σαλτσούλα στο φαγητό μας. Να ζω ένα τρόπο ζωής όπως εγώ νομίζω και από πάνω να βάζω και λίγο Χριστό. Όχι. Ο Χριστός είναι Άρτος. Είναι ο μόνος Άρτος ο οποίος μπορεί να σου δώσει ζωή. Να μας δώσει ζωή. Αλλά πρέπει να πεινάσουμε. Πρέπει να πεινάσουμε, να ανησυχήσουμε για το μέλλον, για την πνευματική πορεία της Εκκλησίας. Ευχαριστώ τον Θεό για την Εκκλησία. Όμως, αδελφοί, δεν σας κρύβω ότι ώρες-ώρες ανησυχώ για τη συνέχεια. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα μεγάλο υπόλοιπο. Αλλά δεν θέλω αυτό το υπόλοιπο να έχει μονάχα την ηλικία μου ή την ηλικία των μεγαλύτερων από μένα, νεαδερφών, των πρεσβυτέρων στην ηλικία. Θα ήθελα αυτό το υπόλοιπο να υπάρχει και στη νεότερη γενιά. Βλέπω πολλούς νέους, τους οποίους ελπίζω ο Θεός να τους χρησιμοποιήσει στο έργο του. Να τους βάλει ζήλο στην καρδιά, να κρατήσουν το Ευαγγέλιο ψηλά, να βγουν στις πλατείες και να κηρύξουν. Θα πρέπει να υπάρχει μια ωραία και ευλογημένη συνέχεια, η οποία θέλω, προσεύχομαι, να είναι μεγαλύτερη από αυτή την οποία παραλάβαμε. Να γίνουν καλύτεροι αυτοί από αυτούς οι οποίοι μας κήρυξαν εμάς το Ευαγγέλιο. Να σηκώσουν πιο ψηλά τη σημαία του Χριστού και να πρεσβεύουν τον Χριστό με όλη τους τη ζωή. Μακάριο το Πνεύμα το Άγιο να αφυπνήσει όλους μας, όλες τις ηλικίες, αλλά ιδιαίτερα τους νέους που έχουν περισσότερη δύναμη. Είναι περισσότερη δύναμη στους νέους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει να κάνει θαυμάσια ο Θεός στην πατρίδα μας, το πιστεύω αυτό. Το περιμένω να το δω και πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την όραση και είναι πρόθυμοι και ο Θεός μας εκπαιδεύει να ετοιμαστούμε για να εργαστούμε αυτό το έργο της σωτηρίας. Πάνε λοιπόν και τους λέει ότι αν πέσει ο σύτος και πεθάνει, πολύ καρπόν φέρει. Για να φέρουμε καρπό αδερφή στην εκκλησία θα πρέπει να πεθάνουμε προς τον κόσμο. Θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος, ένα φραγμό στην αμαρτία η οποία έρχεται και χτυπάει την πόρτα της ζωής μας. Πούμε ένα όχι. Όταν αρνηθούμε τον κόσμο και τις κοσμικές επιθυμίες, τότε και αν εμείς περιπατήσουμε δικαίως και ευσεβώς, θα καλέσουμε και τους άλλους ανθρώπους να γίνουν μιμητές μας. Ή δε άλλους αδερφοί, αν τους μοιάζουμε. Δεν έχουν απήχηση τα λόγια μας. Κινδυνεύουμε, εγώ πρώτος, να μιλήσω σε κάποιον για να του πω έλα στον Χριστό και να γυρίσει και να μου πει γιατί να γίνω σαν και εσένα. Φαντάζεστε να μου το πει κανένας. Γι' αυτό και έχω υπεύθυνη θέση απέναντι στον Χριστό. Έχω ευθύνη απέναντι στο Ευαγγέλιο. Να προσπαθώ, να καταβάλω κάθε προσπάθεια, με κάθε αγωνία, με όλη την πίστη, με όλη τη δύναμη, να πρεσβεύω τον Χριστό ακριβώς. Μην γυρίσει κανένα να πει, τι να έρθω να κάνω, θα γίνω σαν εσένα. Εάν όμως είχα την παρησία, εάν διάγω ένα βίο άγιο και είμαι άμεμπτος απέναντι στην κοινωνία, θα μπορέσεις να απαντήσεις. Ναι, αγαπητέ μου, με τη χάρη του Θεού, με το έλεος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος θα γίνεις σαν και εμένα. Έλα. Αλλά θα πρέπει να το δείχνουμε αυτό στην ανθρωπότητα. Ο σύτος λοιπόν θα πρέπει να αποθάνει για να φέρει καρπό. Όποιος αγαπά την ψυχή του θα την απολέσει. Και όποιος μισεί την ψυχή του εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιων θέλει φυλάξει αυτήν. Αν κάποιος αγαπά την καλοπέραση, αγαπά τη σάρκα, επιθυμεί ό,τι να έχει καλά με τον εαυτόν του, να φάμε καλά, να πιούμε καλά, να ντυθούμε καλά, πάμε το ταξίδι μας, να πάμε αυτό. Αν κοιτάζει σε αυτά, κινδυνεύει ο άνθρωπος στο τέλος να απολέσει την ψυχή του. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει γιατί είναι μέσα στην εκκλησία του Χριστού, αλλά δεν ζει τη ζωή του Χριστού. Παραξενεύομαι πολλές φορές, απορώ. Ζητάμε τα χαρίσματα, ζητάμε να δούμε αυτή την αναβίωση των χαρισμάτων. Έχουμε σαν παράδειγμα, λέμε τι έκανε ο Πέτρος, τι έκανε ο Παύλος, αλλά δεν επιθυμούμε και τη ζωή και τον τρόπο ζωής του Κυρίου και των Αποστόλων. Ο οποίος τι έκανε ο Κύριος, διενυκτέρευε στις προσευχές. Έχετε διενυκτερεύσει ποτέ στην προσευχή? Όχι σαν τρόπο ζωής όπως το είχε ο Χριστός. Λέω μία φορά την εβδομάδα. Το μήνα. Οι Απόστολοι το έκαναν. Ήτανε άνθρωποι νηστιών. Ήτανε άνθρωποι που αφιέρωναν όλο τον ελεύθερο χρόνο τους στο να δοξάζεται ο Χριστός. Πώς τολμάμε και ζητάμε τα χαρίσματα αυτά, εάν δεν αγγίζουμε ούτε κατά διάνοια τον τρόπο ζωής τους? Αν δεν αφιερώνουμε χρόνο στην προσευχή, στη μελέτη, στην υπηρεσία ο ένας τον άλλον, αλλά και στους ανθρώπους γύρω μας. Μη ζητάμε, αδερφοί, χαρίσματα, αν δεν μάθουμε να ζούμε τον αγιασμό. Ο Θεός δεν δίνει όπλα δυνατά σε στρατιώτες που είναι αμαθείς, αστήρικτοι και δεν γνωρίζουν πώς να μαχηθούν. Ο Θεός θα δώσει τα όπλα σε βετεράνους, σε ανθρώπους μαχητές που έχουν την πρόθεση να πολεμήσουν υπέρ του Χριστού. Μην αστειευόμαστε με τα λόγια μας. Κύριε, δώσε μεγάλα χάρη. Σε ποιον, σε μένα? Πόλο έχω έννοιες, μέρημνα. Και τι θα γίνει και αβεβαιότητα και ταραχή στην καρδιά μου και ταραχή στην οικογένειά μου και ταραχή στην εργασία μου. Σε μένα μου, να τα κάνω τι τα χαρίσματα? Εδώ δεν μπορώ να σταθώ εγώ. Όταν όμως κάνουμε το θέλημα του Θεού ακριβώς και αφιερωθούμε στην προσευχή, στη μελέτη, στον αγιασμό, θα έρθουν και τα χαρίσματα μόνα τους. Μόνα τους. Ψάχνει ο Θεός τις καρδιές. Ψάχνει. Και πιστεύω ότι σύντομα ο Θεός θα διεγείρει ανθρώπους και θα κάνει θαυμάσια. Και εύχομαι όσοι ακούν το Λόγο του Θεού να είναι από αυτούς. Να τα δώσει σε σένα τα χαρίσματα. Δεν θέλω εγώ, σε σένα να τα δώσει. Και λέει, αδερφοί, όπου είμαι εγώ, λέει ο Χριστός, εκεί θα είναι και ο υπηρέτης ο δικός μου. Και αν κάποιος υπηρετεί τον Χριστό, θα τιμήσει αυτόν ο Πατέρας. Βλέπετε, το να σου δώσει κάποιος χαρίσματα είναι τιμή. Είναι τιμή. Αλλά θα πρέπει να υπηρετούμε τον Χριστό. Με όλη μας τη ζωή, με όλο μας το είναι. Με όλη μας τη δύναμη. Ήδε άλλος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όπου είναι ο Χριστός, θα πρέπει να είμαστε και εμείς στην προσευχή. Στο έργο, στη διακονία, στην υπηρεσία, να πλένουμε τα πόδια των αλλωνών στις ανάγκες τους. Καταλαβαίνουμε τι εννοώ. Με ταπεινό φρόνημα. Να μην προβάλλουμε ποτέ τον εγωισμό μας, το πρόσωπό μας. Να προβάλλουμε τον Χριστό και αυτό είναι σταυρωμένο και αναισθημένο. Ό,τι κάνουμε να είναι προς δόξα του ονόματός του. Για να μπορέσει να μας τιμήσει ο Πατέρας. Και τελειώνω, αδερφοί. Τώρα λέει η ψυχή μου ταραγμένη. Και τι να πω. Σώσε με από την ώρα αυτή, ναι. Τι να κάνω πίσω τώρα. Έχει αγωνία μέσα ο Χριστός και αυτή η αγωνία θα πρέπει να διακατέχει και εμάς. Αγωνία για το μέλλον. Τι θα γίνει με το έργο, Κύριε. Τι θα γίνει με την Εκκλησία, Κύριε. Καλό πράγμα να υπάρχει αυτή μέσα μας η όρεξη. Έχει αγωνία ο Κύριος. Ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Και τι να πω τώρα. Σώσε με, Πατέρα. Να κάνω πίσω. Να μην σταυρωθώ. Δική του ήταν η ψυχή. Εάν θέλει την βάζει. Αν θέλει δεν την βάζει την ψυχή του. Όχι. Δεν κάνει πίσω. Ξέρει γιατί ήρθε. Ξέρει πόσο πολύ μας αγάπησε. Ξέρει για ποιο λόγο ήρθε εδώ στη γη. Θα πω να με σώσεις, Πατέρα. Ήρθε, αλλά αυτό λέει, ναι, για αυτή την ώρα ήρθα, λέει, στη γη. Δόξασε, Πατέρα, το όνομά σου. Εμείς προσευχόμαστε, μας έμαθε ο Χριστός. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Πώς αγιάζεται το όνομά του, Πατέρα, όταν εμείς κάνουμε το θέλημά του. Γι' αυτό, λέει, ήρθα, Πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Θα μείνω μέχρι τέλους πιστός στην αποστολή μου. Δόξασε, Κύριε, το όνομά σου. Και ακούστηκε φωνή από τον ουρανό. Σχίστηκαν οι ουρανοί. Έρχεται μια φωνή. Και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Αυτό να αντυχήσουμε στα αυτιά μας, αδελφοί. Την εκκλησία του παρελθόντος καιρού θα την εξαναδούμε τόσο ένδοξη και περισσότερο. Και περισσότερο ένδοξη. Ο Θεός θα κάνει θαυμάσια. Απλά να μείνουμε εμείς και να ζητάμε αυτή τη στιγμή. Ο Κύριος θα δοξάσει το λαό του. Θα δοξάσει όλους όσους επικαλούνται το όνομα του Χριστού. Και πάλι θα δοξάσω. Ο όχλος λοιπόν που άκουγε δεν καταλάβαινε ή έκανε πως δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρω. Καμιά φορά η μυσαλλοδοξία των ανθρώπων τυφλώνει τα πνευματικά αυτιά και τα μάτια. Δεν θέλουν να καταλάβουν, δεν θέλουν, στρίβουν το... Βροντί. Δεν ήτανε βροντί. Φωνή Θεού είναι. Δεν είναι βροντί. Εντάξει, ένα κήρυγμα. Δεν είναι κήρυγμα. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Προσπαθεί να μιλήσει στην Εκκλησία. Προσπαθεί να μας αφυπνίσει μέσα στο Λόγο. Βροντί ήταν. Δεν θες να ακούσεις. Δεν θες να ακούσεις. Δεν θες να καταλάβεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει μυσαλλοδοξία. Υπάρχει αποστροφή στην αλήθεια. Βροντί. Βροντί ήταν. Δεν ήταν τίποτα. Άλλοι έλεγαν άγγελος λάλησε προς αυτόν. Δεν ήταν άγγελος. Πατέρας μιλάει. Πως τότε μίλαγε από το όρος και ο κόσμος φοβόταν και έλεγε Μωυσή, σε σένα να μιλάει, να μην μιλάει σε εμάς, μην αποθάνουμε. Όταν σου μιλάει ο Θεός δεν θα πεθάνεις, αδελφέ μου και αδελφή μου. Όταν σου μιλάει ο Θεός θα ζήσεις και θα ζήσεις αιώνια. Δεν πεθαίνει ο άνθρωπος που ακούει τη φωνή του Θεού. Ζει αιώνια. Και είπε ο Ιησούς, αυτή η φωνή δεν έγινε για μένα, ναι. Τον ήξερε τον Πατέρα. Προκαταβολής κόσμου, μαζί ήτανε. Αλλά έγινε για σας. Το κήρυγμα δεν γίνεται για τον Χριστό. Δεν έχει κανένα όφελος ο Χριστός πέρα από τις ψυχές μας. Κηρύγματα γίνονται πολλά ανά τον κόσμο. Αν όμως δεν έχουν αποτέλεσμα τον αγιασμό, δεν υπάρχει όφελος. Το κήρυγμα γίνεται για εμάς. Για να πιστέψουμε στον Χριστό. Τώρα λέει είναι κρίση στον κόσμο αυτό, γιατί ο άρχον του κόσμου τούτου θα εκβληθεί έξω. Και εγώ αν υψωθώ, λέει ο Χριστός εκ της γης, θα ελκύσω πάντες προς εμ' αυτόν. εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο θα πέθαινε. Ο λόγος που είμαστε εδώ, αδελφοί, είναι επειδή ο Κύριος μας σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να κρατήσει τις αμαρτίες μας. Και αυτή η αγάπη είναι η οποία μας λύγησε. Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Αυτή η αγάπη δεν μας κάλεσε? Εγώ προσωπικά, τόσο υπερήφανος, τόσο εγωιστής, τόσο μέσα στα πάθη μου, αυτά, τίποτα δεν με συγκινούσε. Ούτε καν ο φόβος της κολάσεως, αθεόφοβος. Δηλαδή να μου έλεγες εκείνη τη στιγμή, θα πεθάνεις και θα πας στην κόλαση, το καταλαβαίνεις? Θα έλεγα, και. Δεν είχα επίγνωση. Τώρα φοβάμαι πάρα πολύ την κόλαση. Πάρα πολύ. Γι' αυτό και παρακαλώ τον Θεό να μ' αξιώσει την αρπαγή. Έτσι δεν είναι? Τότε δεν είχα επίγνωση. Αλλά ήρθε η αγάπη του Χριστού και μου φανέρωσε το Πνεύμα το Άγιο ότι ενώ εγώ ήμουν αέτη αμαρτωλός, εκείνος ανέβηκε πάνω στο σταυρό για μένα. Και αυτό με λύγησε, με έσπασε. Έσπασε. Γονάτισα μπροστά και λέω, Κύριε, αλήθεια, τόσο πολύ με αγαπάς. Έκανα ό,τι έκανα και εσύ ανέβηκε στο σταυρό. Και όλο αυτόν τον καιρό που εγώ έκανα ό,τι έκανα, εσύ με σύτευες, προσευχόσουνα για εμένα στον Πατέρα. Και μου το επιβεβαίωσε. Και άκουγα τον ύμνο που έλεγε, ποτέ δεν έπαψες για μένα με σιτεύεις, πόσο στα αλήθεια με αγαπάς. Αλήθεια, Κύριε, αλήθεια, τόσο πολύ με αγαπάς, δεν έπαψες ποτέ να με σιτεύεις. Ναι, αδερφή, αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Αυτή είναι η αγάπη που μας δούλωσε στο Ευαγγέλιο και αυτή την αγάπη καλούμαστε τώρα να κηρύξουμε σε όλο τον κόσμο προς δόξα του ονόματός του. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο στις καρδιές μας.